Šobrīd koronavīruss Latvijā ir atklāts jau 111 cilvēkiem. Pēdējā diennaktī atklāti vēl 25 saslimušie. Tā ziņo slimību profilakses un kontrolas centrs. Ir saslimis arī Dailes teātra darbinieks. Tāpēc citiem Dailes teātrī strādājošajiem būs divas nedēļas jāpaliek mājās. Tā vīrusam būs mazāka iespēja izplatīties tālāk. Ar koronavīrusu saslimis vēl viens Salaspils pirmās vidusskolas skolēns. Viņš vīrusu ieguva no klases biedra, gandrīz visi saslimušie koronavīrusu ir ieguvuši ārzemēs. Daudzi Latvijas iedzīvotāji turpina atgriezties no ārzemēm. Satiksmes ministrs Tālis Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas atļāvis rīt Rīgas lidostā nolaisties lidojumiem no Malagas Spānijā, Edinburgas apvienotajā karalistē, Helsinkiem Somijā un Tenerifes Spānijā. Tā liecina informācijas satiksmes ministrijas mājaslapā. Veikalā, aptiekā un tirgū citiem cilvēkiem nedrīkst pieiet tuvāk par 2 metriem. Šādus noteikumus šodien izziņoja ekonomikas ministrija. Jo lielāks ir attālums starp cilvēkiem, jo lielāka iespēja pasargāt sevi no koronavīrusa. Šos noteikumus veikalos ik pa 15 minūtēm atskaņo skaļruņos. Ir izstrādāti arī ieteikumi, kā koronavīrusa izplatības laikā iepirkties. Uz veikalu ejiet tikai tad, ja jūtaties vesels. Iepirkties labāk vajadzētu tikai vienam ģimenes loceklim. Iepriekš ieteicams izveidot iepirkumu sarakstu. Tā veikalā būs jāpavada mazāk laika. Pēc iepirkšanās ieziediet rokas ar dezinficējošu šķidrumu. Šāds šķidrums ir veikalā pie ieejas durvīm. No rītdienas Rīgā sabiedriskais transports brauks retāk. Tas nebrauks arī naktī. Izmaiņas var paskatīties Rīgas satiksmes mājas lapā. Kamēr Latvijā ir ārkārtas situācija, nesamaksātu rēķinu dēļ nevienam ūdeni neatslēgs, tā sola uzņēmums Rīgas ūdens. Kādu laiku nestrādās šī uzņēmuma klientu apkalpošanas centri. Rīgas ūdeni var tikai sazvanīt vai uzrakstīt ziņu internetā. Nestrādā arī uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks klientu apkalpošanas centri. Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas pārcels uz 6. jūniju. To šodien apstiprināja Saeima. Saeima noteica, ka Centrālā vēlēšana komisija šīs vēlēšanas Rīgā izsludinās 14. aprīlī. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde līdz 7. maijam izsūtīs vēlētājiem paziņojumus par viņu vēlēšanu iecirkni. Drīksties arī izvēlēties citu vēlēšanu iecirkni. To varēs mainīt no 7. līdz 23. maijam. Aptuveni 300 tūkstoši Eiropas Savienības pilsoņu ir iestrēguši ārpus bloka robežām. Tā šodien pavēstīja Eiropas Savienības augstais ārlietu pārstāvis Žozeps Borillis. Eiropas Savienības pilsoņu atgriešanos savās mītnes zemēs apgrūtina ceļošanas ierobežojumi, tie noteikti, lai samazinātu koronavīrusa izplatību. Eiropas Savienība mīkstinās stingros tēriņu ierobežojumus un atļaus dalībvalstīm tērēt vairāk. Par to paziņoja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Tas palīdzēs novērst koronavīrusa krīzes postošās sekas ekonomikai. Somija ir laimīgākā valsts pasaulē, to izpētījuši apvienoto nāciju organizācijas eksperti. Pētījums notika 156 pasaules valstīs. Somija atzina par laimīgāko valsti pasaulē jau 3. gadu pēc kārtas. No Baltijas valstīm par laimīgāko atzina Lietuvu. Šorīt 57 radiostacijas Eiropā reizē spēlēja vienu un to pašu dziesmu. Šādā veidā radiostacijas parādīja, ka ir vienotas cīņā pret koronavīrusa izplatīšanos. Šo dziesmu atskaņoja arī 5 Latvijas radiokanāli. Koronavīrusa epidēmijas laikā notiek arī dažādas citas akcijas. Piemēram, pulksteni 9:00 vakarā cilvēkus Latvijā aicina atvērt logu un aplaudēt. Aplausi nozīmēs paldies mediķiem, kas ārstē cilvēkus no koronavīrusa.